Skujene, lasa Ēriks Pozemkovskis. Iesākumā Skujenes baznīca cēluši tur, kur tagadējā brieža muiža, bet nevarējuši uzcelt. Kopa dienu uzmūrējuši tas pa nakti sagrovis. Neko darīt, nosprieduši te vietā celt, kur viņa tagad. Bet te tas pats liktenis, kopa dienu uzceļ pa nakti sabrucis. Beidzot, meistaram rādījies sapnī, lai to sievieti, kas rītā pie būvis pirmā pienākot iemūrējot mūrī, tad darbs sekmēsies. Labi. Un rītā strādnieka Skujas sieva pirmā atnākus pie būvis atnesus savam vīram ēst. Tūliņš sagrābuši nabadzīt un bez žēlastības iemūrējuši baznīcas mūrī. No tās dienas mūri vairs negrovuši, bet jauno baznīcu Skujas sievai par piemiņu nosaukuši par Skujenes baznīcu.